Καλαμιάρ. Μα τσανγνουάρ νι βιβάβ μαϊφ. Αμπιλαμιάρ. Καλημέρα μας, η μάνα της Ανφιέρα Πάνα. Η φανή την ρεουνά μάνα τεολού, αμνή τη ταλάτα φα ρομιλφούλ νιβρανά Οκτώβρα. Τώρα να γεμροπούλου αμπρού αρίβου, γιατί είναι την τίντρα μέρα μάνα ρεούζε. Απανάρα κατστάπα κανή φαντάρα να αμπέλα μιάρια, την φαμπτώνε του ίντρα εσίκ. Μέρα μάνα μάρκα ρασαν μάνα να εσίκια ειζετάνου τεκνησία να φανταγιάν σίκια, τον άτεν ιζόα, ουρα ιρέι, ιεράνα ιζόμ. Αμνή τι ανιωτία, δε μιάρκα μνή δοκτώρ λάντου εισήκια, δε μιάρα πανό του κτήρ, μισότονο ενδύντια με φαγήνιν ράι, αντωνάτε νιφαντάρα να ουάμνη τι ανιωτή.
Εν δε μιάρα νι πιάρα μέσα ρίτσετο, δε μιάρα μπαιάν κιού, αν πιέν ρίτ.
Ζαίν φιάρα πάνα, φύφανα τσαφάνα φα, η ρούσσι και αμνή δίντιν, και ηφάν ψαράν αντράι, αμνή τι ανιωτία. Δε αμπατσαίβνα τσάνο μου ζάν φαβακά μαντραίαν ζάραμ φάντα να γιαν ρούρι φα τάπτσαν τελ πουλμινίτσα φουλούανε να σαφαζαφάν του κτήρα νι λόγι εύτας εβίτνα μτσίκια μνητή ανιμητή αρνι SMS ανήφ για να τσίφασίφανίνι άζουν ρούα λίφα σάδια δε αμπατσαίβνα γιαν ρούφα νι λάρα να δε φασαναρούν SMS δε νι 033-08-850-02 ni 020-22-43-90 Σαντί ανάντ τσάντρα, νησαβατά ρίτσα, νησά τσίκια τα ουανάτ νζεύει, τάνζουνα αραπασαλαμάνα ζέια, δι φαμαρμάρμου ζάντα τσαίβνα, φουινουέν φαμψαρά τσίκια τέτον λουήφτια ουέ, μαμπιένα νι τόκα στρούνα, τεο ιανκούνουέ, τε αμπιένα να τε αμπτούμπουν φάτανα, νησιανκούνουέ, νι γιάινανα νι σουτουάβνα μάβα αυταντήρακα, ακούτε ζαίν ουε μαντάμ να νηφιέν τα να μπούα μπα γιαράνα μία ένα τσάρ αμνή μαντίδνα αρι τεοκούν ουε νια τόσα τσί τεϊτούζο μνή φαμπεσά μπάρτα να τα ντύρακα αρια νι ουε μαντζίντρα νηφί φαμπτουκίσανα αμόν του κατσάνουα μα τσάρα ράφτ ζαίν μνή καππή νεφα φαμπσαράν τσίκια τέτοι νιάρκα τα μτουκτήρα ταωνάτε ζαί φούλανα φίτσι φίτσι ζαί το είμαι αρμάρσα τσί είφα μισάσα καμαίρ μου ζαν τόνο
είφα οκτάπο φτσίξα
είφα μαραπάραν τσί και αρζεντίν ζαν
τένα είφα μαμάγα να μίτσι
ζεντίν ζαν τένα άντουν ουε νόβαναν ζελί ουε τσιρτούτ και κέλια φαναν τσιταν τέρα να ζαί είφα νουρισάνα ταωνάτε ζαί ουε τάνσον αραπασαλαμάνα μνικά που πιέν ζαί
Σε ρετρέτ ζαία νου είφαν ρεσά τσί και τέτο δε εφα να φύγαν πέρν, νι μανάτ τσάντσα μουα, δε φούμπα ανακράι αουανάτα να φάνα πιάζαν. Εφα μισμίντσι νέα, νι σιάνσα σαν, σε μαμίτα καφά, ζαβατζα να κράια, ρα ουαν νικίζι. Δε ρατσα φύγαν να ουιν πούλου, σταφίτσα ουανάτα νουλί ηρτέρν. Άρη, ζαίν πουλ ζαία, τέτε τάβανα φούμπα φόν. Φάτσι λε φούμπα γαϊνιάν νου ατάου, φάτσι ούτα φίτσα μίντσι. Δε ούν φα αρα γαούλιν τε πέντρίν ρεσάν. Δε μη τούμπου νου λε φούλου, νου φα μέρν πέρέναν. Δε μη τούμπου, αρα ξαϊκού ζάνια, ny fomba amerimberenana azy satria nahoana ny antony de tsotra satria ny olondehibe a de efa ny aina traikefa indray Fony ankizy izy an, fony zatovo, fony tanora. Zay averintsika hoe dingam-piainana tsy maintsy lalovana. De nahazo fomba fanabiazana isatsokajiny. De iainana ireny zavatra ireny. De mandiniky izy. De rehefa misy zavatra ho ataondray aty aoriana. De mila zavatra maromaro indray izy a afahansainy mandeha amin'izay tokony ho izy. Izy izany tsy ohatra ny ankizy intsony hoe omenao zavatra de forcenao izy andray azy. Fa mila fomba izy izany a izay ekeny sainy a ary efa niainany amin'ny traikefa maha-olon-dehibe azy. Zay izany tena mahasamihafa fa ny resaka hoe pédagogie ho an'ny ankizy a sy ny andragogie ho an'ny olon-dehibe. De eo izany tsika amin'ny fanabiazana tsy maintsy mikaroka foana an'izay zavatra rehetrarehetra izay raha tiantsika ho tafita ny hafatra. De mikaroka ny mpanabe. Vao anatin'izay fikarohana izay a ny tsy maintsy jerena de ny hoe ahoana ny akely indrindra le sakana tsy hahatongavana any amin'izay le fanabiazana izay. Le parasita izany hozintsika raha ohatra ka ataontsika amin'ny fomba firesaky ny fianarana fiseraserana izy. Ahoana ny akely an'izay? De fomba anankiray indray izany a no entintsika androany mametraka lavidavitra kokoa an'le hoe tanjona ara-pahasalamana izay. Any ny verenako indray izany. Efa naveriny liva teo a ny lohahevitra rehetrarehetra izay napetrakitsika ho tanjona ara-pahasalamana. Misy izy ireo tsy tena hoe fahasalamana mivantana. Fa somary miolaka kely mba hahatongavana ny amin'ny fahasalamana. Ny antony tsotra dia satria eketsika malagasy fa ny fahasalamana ny voalohan-karena. Ka ny zavatra atao manodidina rehetrarehetra izany a dia ho any amin'izay fahasalamana izay foana raha ohatra tsika ka mbola afaka mieritreritra. Dia napetrakitsika mihitsy a hatrany am-boalohany eto izany tsika le mamerimberina fa ny fahasalamana dia tsy vatana ihany tokoa fa misy saina sy fo ary misy fanahy. Ireo izany ilaina salama daholy mba hahatanteraka an'le tanjona anankiray ao amin'le enina izay ny resahantsika. Ny vatana ozy a ny fosin'ny saina ny hahatambatro mandrakariva dia avy eo ny fanahy. Dia ny resakitsika tamin'izany hoe raha ohatra tiana ho tratra le tanjona na eo mampiena an'le tokosotroana na mampitombona mampiena ny vatana dia ezahana mihitsy ary tsy maintsy ezahana ny ampitoviana n'izay zavatra sainina te hiena ny vatako ohatra. Dia rehefa misy zavatra eritreretinao izany a dia atolaka ao a any amin'izay le hoe te hiena ny vatako izay. Dia
apetraka tsara mazava tsara le tanjona.
Ka na mijery sary ianao a na makeny an-tsena ianao a dia apetraka foana izay hoe hieny izay ianao. Ianao izany tsy hijery an'ilay akanjo ngezabe intsony dia anao hoe ay tsara ilay akanjo ngezabe io nefa ianao te hiena. Dia mba hany an'ilay kelikely izany ny jerevanao. Zavatra ohatrany hoe everina fa bitika nefa miasa ao anatin'le saina mihitsy izany a izay zavatra izay.
Matetika ireny mihitsy n'le ataontsika hoe sakana.
Ireny le atao hoe sakana. De mbola resantsika moa le sakana rehefa avy eo fa apetrakitsika aloha hoe le fomba atratrarantsika an'le tanjona. De misy an'izay le hoe ny vatatsika ny fotsika sy ny saitsika ary ny fanahyntsika dia tokony ho salama rehefa manana tanjona ara-pahasalamantsika. Dia ampitoviana ozy a ny zavatra izay saina. De io saina io a mahita an'ny retsim-pandrenesan'ny vatana anakidimy. Mandeha lavidavitra ba tsy satria nitady fomba hafa indray tako ny hafatra. Retsim-pandrenesan'ny vatana anakidimy zany a, zany hoe zay hitanao, zay ambolonao a, zay eny tsiro amin'ny vavanao a, zay reny ny sofinao a, ary zay tsapainy ny tananao na ny hoditra ao, de tokony a hifandraika amin'izay le tanjona eritreretinao zay zany. Asa raha mazavazava ny tiako atongavana amin'izay hoe raha mihaino hira zany a, satria isan'ny retsim-pandrenesan'ny vatany zay a, de tsy hira manasoaso ny fahalebiazana, fahalebiazana ny vatany zany a, fa ilay mitarika ho any amin'le hoe kelikely ny vatana.
De ao daholo satria nitanjoko tiampiena ny vatana.
Anle vatana. Amboarina ohatran'izay zany ny zavatra rehetrarehetra. Mijery ianao a, de tokony ho zay. Mihaino ianao a, de tokony ho zay.
Mety hisy olona hiteny zany zao hoe ino moa zany ny idiran'ny fihainoana mozika amin'izay tanjoko zay, ny vatana ny tiako
aena. De tena misy mihitsy raha zay zao ohatra vetivety eo a no ataoko, de avy eo toizako le resako a, satria ao anatin'izay mozika zay a, de fantatritsika fa misy mampihetsika ny vatatsika zay. Ary ny vatatsika rehefa mihetsika de manary angovo izy, ary mampifitina zany a an'ny ozatra, ary manala ny tavy zay manelingelina io. Zavatra ohatra izay zany ny zavatra mety izy. Ianao zany a raha mihaino mozika de mifafinaretana ao anatin'izay a, mametraka ny sainao iaina amin'ny tokony ho izy a, mety mampietsika ny vatanao ihany ko a, de ao anatin'ireo zany a ny miditra daholy a izay le fienany ny vatan'izay. Rendretrarehetrareny zany a hoentina hoe ny saina efa mametraka an'le retsim-pandrenesan'ny vatana zany a anakidimy araka ny fahafantarantsika azy. Fa ampifandraisana koa io saina zay zavatra saina sy tsapany vatana amin'ny retsim-pandrenesana rehetrarehetra io zany a, de le zavatra tenenina koa ampifandraisana amin'izay saina zay. Nao zany rehefa miresaka de tsy miresaka zay zavatra mampatavy ianao, tsy miresaka amin'izay zavatra mampangeza ianao, fa ny resaka resahanao zany a sy ny resaka manintona anao a de izay mitondra anao a any amin'ny fienan'ny vatana. De mazava ho azy fa le tenenina saina sy ny rehetrarehetra zany a, na boky vakiana io a, na resaka ataoko amin'ny namana io a, na zavatra resahako amin'ny olo-kafa io a, de mifantoka any amin'izay a fienan'ny vatany zay. Misy fomba be dia be ahafahana miresaka an'izany. De ampifandraisana zany ozy a le zavatra saina, ny zavatra tenenina sy ny zavatra atao. Le atao zany ny fahatelo eto. De le zavatra atao a de mazava ho azy fa raha ohatra ka mieritreritry ny anena vatany ianao a, de tsy hoany amin'ny toerana fivarotana gâteau no aleanao ohatra, fa raha vo tsy mifandray ireo zavatra anakitelo, ny zavatra saina, ny zavatra tenenina sy ny zavatra atao a, de misy fikorotanana ao aminao, de manjary tsy tonga any amin'le tanjo ny eritreretina zany. Zay zany de ho averimberina foana hoe mitondra any amin'ny tanjona ara-pahasalamana zay eritreretinao a, ny zavatra saininao a, ny teneninao a sy ny ataonao. De miena le sakana ny resahantsika siliva teo. Miena tsikelikel zany ireo sakareo. Zany koa tsy milaza hoe rehefa mahita olona ianao de oterenao le olona anaiky fa eny ianao. Zany tsy maintsy miena. Ka za tena ohatran' izao de za zany ampio fa izao tsy izay. Fa miaina amin'ny ara-dalàna ianao a fa ianao kosa ny manana ny tanjonao. Tsy voatery ny olona no anana ny tanjonao.
De ny olona no isahirana.
De ny olona no isahirana aminao a fa ianao no manatanteraka an'izay.
Mazava tsara.
Izay zavatra izany tena zavatra ngeza be. Averiko satria any anatin'ny SMS rehetrarehetra izay hitako a de tsy mahazo an'izay le olona. Inona ny ataoko fa rehefa mahita gâteau de te hihinana foana nefa te hihena. Zavatzavatra ohatr'izay zany. Inona ny ataoko fa rehefa taritin'ny zalahy zoma mafinaritra de taritin'ny zalahy de nefa zalahy de hisotro toaka za nefa tsy te handeha amin'izay a za nefa te hiaraka amin'ny zalahy de zavatra be dehibe ohatr'izay zany.
Sady te ho azo ny atody ny valala manatody sy ny fandriamafana.
Misy an'izay. Fa izay zany a le ataontsika hoe isika no manana ny tanjona tokony iainantsika de isika zany a mitady ny fomba rehetrarehetra hatanterahan'izay fa tsy ny olona no doifinao na terenao a anao an'izay le sitraponao izay. Izay koa zany zavatra anankiray. De matetika moa rehefa resaka toaka sika reo de averiko amin'ny olona ny hoe enoy tsara hoa le hirany lolo misy hirany lolo izay hoe ny afinandro zalahy izy tany amin'ny fotoana anankiray fa le vola tokony hividianany sigara vidianany bombo ho an'le olotiany. Reny zavatra ireny zany a de fomba anankiray ahitana foana hoe misy azonao atao foana misy azonao atao foana mba hijerenao an'izay vatanao sy fahasalamanao izay. Zay zany zavatra anankiray a voalohany a izay a averiko. Fahasalamana osika voalohan-karena de fahasalaman'ny vatana ny saina sy ny fo sy ny fanahy. Fa rehefa voafaritra kosa ny tanjona ara-pahasalamanao a de izao ifanaraka amin'izay a ny ataonao a ny teneninao sy ny saininao rehetrarehetra. De hitantsika eo fa hiena tsikelikely a ny sakana izay a misarika anao zany a tsy hoany amin'le tanjona. De ny resahantsika teo le tamin'izany moa zany ny resahantsika le hoe inavy a no mety ho sakana. De matetika ny sakana de voalohany indrindra ny fiainontsika an'le hafa mihitsy. Le hafa le resahantsika eo a de ilay olona manamaivana zany a ny tanjona zay eritreretintsika. Indridridritra raha vao diofinao le di terenao le olona anaraka an'izay le tanjonao zay a de mametra isina koa fa efa zany foana isaky mihetsika anao hoe milaza foana hoe hiala sigara
tsisotro
toaka ntsony fa vao miodina etsy ianao a de io fa vera ihany. De zay rehetrarehetrazay a manemba ny sainao zay. Zay a mamboly sakana ao aminao zay. De reny zany a zavatra anankiray toy an'le ny resako teto a hoe tsy voatery hoe andositra olona ianao de hipetraka any any efitra resako hoe desera mihitsy fa manana fomba koa ianao a ahafahanao a miala amin'ireny olona manamaivana ny zavatra kasainao ireny. Misy fomba be dehibe zany na ekenao izy hoe marina zany teneninao zany fa za ohatra izao hoe de miala ianao. Tsy hoe miady akory a tsy tonga any amin'le hoe ady io a fa le fahafahana zany a mametraka ny fiizinao Zay moa fomba fiteninao ny amin'izao fotoana. Hoe fizina hoe izinao dia hatraiza no anatanterahanao ny zavatra. Asa manaiky a sotonin'ny olona zany midina fa rehefa manana tanjona ianao a dia izao le zavatra anakitelo ny resahana teo a hoany a amin'izay zavatra izay. Zavatra anakiray a mety manelingelina koa dia le tsy mazava tsara ny tena tanjonao tany amin'ny voalohany. Ny eritreritra izany ianao hoe zaraka anena vatana. Le fanenanao vatana io nefa tsy ny fanaraka amin'ilay tena toe-batanao mihitsy. Mety hoe le tarazo teo aminao a avy amin'ny dada sy neny a no efa le bebe.
Fa sainao tsy manaiky an'izay.
Misy zavatra ohatr'izay koa izany a. Fa za zany mametraka mihitsy eo amin'ilay resaka hoe lehibe sy kely amin'ny vatana dia rehefa tsy misy aretina dia ekeo izay le taratra izay. Za zany tsy miresaka an'ilay hoe tavy a. Fa za zany eto miresaka amin'ilay hoe alehibeazana. Misy olona izany a efa tarazo avy amin'ny ray aman-dreny mihitsy a nongeza lava ranjanana ohatra. Nefa noho ny zavatra marobe matetika moa ny ankizy vavy no hoe le olotiany fokely ohatra. Na tsy miheveriny tsy mifanaraka amin'ny toe-batany a dia mitady zavatra hafa izy. Ny fitiavana tsy voasakana izay a. Zay zany zavatra anakiray apetraka. Dia manjary inona le sakana le afo mololo. Tsy mifanaraka izany a le tanjona sy le zavatra atao dia mandeha ohatrany hoe atao kely le zavatra aloha dia miempotra dia atao kely dia miempotra dia atao kely dia miempotra. Nohony hoe tsy voafaritra amin'ny tokony ho izy a le tanjona amin'izay fotoana izay. Misy an'izay ko izany zavatra ray. Dia misy ihany koa ao anatin'le sakana ilay a hoe mety mifanaraka tsara ny tanjoko. Za zany tenen'ny olona foana hoe kizitina be foana be di olona foana. Any amin'le fientanam-po indray izany resahako ohatra ataoko ohatra eto de iova amin'izay a de mieritreritra izany hoe atraiza izany a le fankafizako ny tenako estime de soi izay a mba ahafahako miara-miaina amin'le olona rehetrarehetra tsy akizitina ohatra de rehefa nataoko ny fandiniana rehetra dia marina fa kizitina ka te iova amin'izay zavatra izay. Dia ty izany ny tanjoko apetrako mazava tsara hitako hoe fa rahapitso amin'ny manomboka azy. Androany aloha mbola misy lamba sasako etsy mbola anjaitra izao a fa rahapitso a manomboka amin'io mihitsy ka naresaka amiko ary ny olona dia ho raisiko ara ampitsikina sy ana fa rapito izay ataoko fa androany aloha
meko laharapahamena aloha le fanomboako ny tanjoko
rapito izay le fotoana izany ato le resantsika. Dia mandalo ianao izany a efa mieritreritra averiko indray izany le izy efa mieritreritra fa le ataonao a mbola tsy ao fa mbola rapitso. Dia iny izany a le tonga ny rapitso a dia alohandray raha afaka pitso iny izany le atao hoe ny ampitso lava ozy ny fomba fiteny procrastination ozy ny teny frantsay le andraso andraso dia tsy maharitra an'la zavatra misy izany ianao a tsy nanomboka akory an'la ezaka ho aminy amin'la tanjona dia tsy mahita azy mihitsy dia any amin'la tombana rehefa av eo satria rehefa hita n'la zavatra ho atao a dia eo ny zavatra anasorana an'la sakana rehetrarehetra dia amin'ny fotoana anankiray ianao a tsy maintsy manombana. Tonga tomba na wat efa tam janvier no zany niritreritra an'izay lehibe mandamy ny fientanam-po izay a tonga tiny oktobra mbola tsisy ninina nataonao a tomba na zany eto a de miiba de eo zany anaovana hoe kay niiba le izy a fa ahoana inona ngany amle le sehatra anakiray zany a iresahako ny hoe raha tonga ny tombana ka niiba ara le izy a de ialana ny fanamelohantena efa niresahantsika foana koa izay hoe daiza zany tena tsinitsinina mihitsy akaiko efa niezaka nanao an'izaoso nieritreritra anao an'izao ezaka izao nefa tsy toka de kaya zany tsy mahavitinenina mety tsy nanao ianao a fa misy zavatra anakiray a zay tsy maintsy elana de zay le fanamelohanteny zay tsy mora daolo zany zavatra resahako zany aloha fa tsy maintsy misy ezaka avy amin'ny tena ahafahana manatanteraka an'izay le tanjona ara-pahasalamana rehetra izay zany ny resahako alohan'ny andraisana ny sms ny rehetrarehetra averiko zany fa napetraka tsika aloha fa le fahasalamana de amin'ny lafy maha olombelona tanteraka no ametrahana ny tanjona de ny sainina sy ny tenenina sy atao a atao mifandrindra mba ahatanteraka an'izay le tanjona izay mety mihisy ny zavatra manelingelina eo a fa miezaka mba andavo an'ireny zavatra manelingelina ireny zany a ary tsy manameloka ny tena mety tsy tamin'ity taony ity no otomombana le tanjona ara-pahasalamanao a fa dia volako lava ny kilalao mbola hoela araka ny fomba fiteny a amin'ny heritaona fa na izany ary a efa mba hitanao aloha hoe misy afomololotra indraindray misy ampitsolava matetika eo misy tsy fisimpotoana sy ny retrarehetra de reny retrarehetra reny zany a tsy anameloana ny tenanao fa mbola ho avy a ny ezaka atao de ny faefatra ataoko hoe farany tsy maintsy hotsindriko a de ny zay teneniko hitako any amin'ny sms rehetrarehetra any a fa ny tsy azon'ny olona koa matetika de ny hoe le tanjona ara-pahasalamana io a tsy hoe io ny tanjona tanjom-piainana ohatra ny tanjom-piainana de le tanjona tena akapobeny objectif général ozy izy tsika fomba fiteny azy raha atontsika ohatra ny projet rehetrarehetra fa ao anatin'le tanjona akapobeny zay a misy a ny tanjona isandafy ny fiainan'ny olombelona tsinona misy lafi ny marobe de anankiray ao amin'izay lafy zay zany a le fahasalamana de satria avy eo teto nisy resaka an'izay mihitsy hoe ny azo ao ny tanjoko a de no afaka baka de hitory fitiavana am'le akizy vavy anankiray zay any amin'ny lafim-piainana anankiray hafa zany zay
any amin'ny fiainam-pitiavana
fa tsy tena tanjona ara-pahasalamana zay mampatonga antsika foana eto manao hoe ezaka zany no atao a mba le lohahevitra no resahana de anazavako azy hoe ny tanjona kapobeny tanjom-piainana be deaibe ao amin'ny lafi ny fiariana za zao raha manana transo tômôbila milamina retiko sy anaovako an'le zavatra rehetra teo eo amin'ny lafiny fiasana professionnel ny resahako eto za zao raha za zao nefa directeur ny radio de efa mba metimety amiko koa zay de afaka manana an'izay a tanjony zay ko zany a eo amin'ny lafiny fiasana zany professionnel ny resahako afaka manana tanjona koa ianao a ara-tsosialy raha afaka manampya an'ireo olona eny an-dalambe tsy manam-piahin'ireo a zao a de tiako zay zavatra zay zay zany le ataoko hoe misy tanjona akapobe mpiainana. Ho tafita ny fiainako amin'izay eritreretana azy a, fa misy tanjona isandafy amin'ny koa, isandafiny izany, lafim-piainana, dia ao anatin'izay le tanjona ara-pahasalamana. De misy amin'izay revo mipaikady rehetrarehetra sy ny asa atao izay ny resahantsika.
Arakaraka ny lafiny rehetrarehetra.
De izay koa izany a, zavatra fahefatra apetrakantsika hoe isika hozitsika eto a, rehefa miresaka amin'ny ampelamiary a, rehefa miaraka amin'ny siliva, de tsy mahalala fa tsy fahasalamana. Izay ihany.
Satria dokotera miaraka amintsika.
Tsarovantsika fa izay fahasalamana izay a, vatana izay a, saina sy fo izay a, fanahy izay ao anatiny foana izany ndrendretra rehetrakay.
Tsy afaka misaraka.
Fa lafy fahasalamana izany izay zavatra izay. Mba tsy resaka ny olona hoe ka dia anareo izany fahasalamana foana no resahanareo fa angatsy mba misy zavatra hafa azo resahana. Dia marina mihitsy fa misy zavatra hafa azo resahana. Fa izay no mampatonga hoe Madame Aliette eo a, Madame Margot eo a, de izay ko izay sy liva eto a, de samy manana an'izay lafy izay izany a, ahafahana manatsara ny fiainana, ny tanjona, de atsara ny fiainana, fiainanao izany a, amin'ny everina mamety azy. Izay tsy aritra izay lohahevitra anankiefatra izay raha vao miresaka tanjona, dia afaka miditra amin'ny SMS gabitsika fa ny apetraka fotsiny dimy ety liva ny fahefatra tsika mbola miaraka eto. Amin'izay fahefatra izay tsisy lohahevitra ho resahana fa izay SMS tafajanona tao amin'ny fitehirizana no resahana.
Fatasarianao. Efa ny amin'ity kazemisany mantsy ny melohantena irosotsika an'izay napetrakitsika aloha tanjona kapobeny, dia ao anatin'le fahasalamana, ao anatin'le lafiny maro isan-karazany a, mety isy tafiditra izany tsy ao anatin'le fahasalamana, dia ahoana ny hevitra ao dokotera?
Dia apetrakitsika aloha arakaraka ny fitrangany a, izay azotsika resahana raha vao resaka hoe fahatratrarana tanjona izany a. Dia izany tsy ataontsika tanjona ara-pahasalamana tsony fa raha vao tafiditra ao anatiny hoe fahatratrarana tanjona dia resahantsika. Fa raha vao fandrindram-piterahana sy aretina dia ataontsika ny amin'ny fahefatra. Ataontsika hianatra andamina ny zavatra resahana fa manjary composé. Izay foana resahako amin'ny olona mantsika fa asa atao composé ny resaka ho a, fa le composé ny amin'ny hôtely kely ireny ihany tsara. Fa raha vao resaka ny atao composé a, mahamona aminaina.
Ao mazava tsara izay e, irosotsika amin'ny fandraisana ny sosikevitra avy aminareo amin'ny alalan'ny SMS sy ny antso mivantana. Efa maromaro ny SMS ato an, dataontsika ny SMS afaka mandray ihany koa nefa ny antso avy aminareo mivantana. SMS voalohany a, tena marina izany fa ny zanako eny taona raha tsy averina impolo any tsy miditra amin'nysainy dia tsy mahay.
Tena fanehokevitra izay ary matetika andray aman-dreny mahatsapan'izay. Fa ezahana ihany koa tsarovy a le hoe ny fomba ovaovaina koa le fomba. Io zasy io mantsy izany tsy mbola olon-dehibe io. Fa mbola vao omena fomba hoentimisaina izy izany. Noho izany a, enao olon-dehibe no mikaroka. Fa tsy hoe tsy mahazo ilay zaza dia voakapoka. Enao no mikaroka. Misaotra amin'ny fanehokevitra ao.
Ia. Ny manaraka dingantsika ny fafandratram-piterahana dia ny manarana mba torohevitra tompoko.
Kely ianao fa te aiza misy teo? Fa te ampitombo vatana. Zavatra voalohany aloha efa nyresahantsika teo izany a, tena hoe kely marina ve ianao a sa manakory. Efa nyresahantsika teto a ny fikajiana ny indice de masse corporelle IMC. Tsy maintsy jerena izany hoe ohatran'iza ny alavanao a dia ohatran'iza ny lanjanao. de refefondraya mitzeri ni MG n'indice de masse graisseuse tavandray zany ao anatinao de reny retraretra reny zany mila jerevanao mielo hoe ahoana ianao eo anatrehan' izay fa raha hitanao fa tsy mifanaraka amin'ny tokony ho izy tokoa le vatanao fa tianao hitombo a de tsarovy a fa ny sakafo ihany miaraka amin'ny fanatanjahantena miaraka amin'ny toromaso zay zavatra anakitelo zay tsy afa misaraka mihitsy no tsy maintsy ezahana vo mitombona mieny io vatana io fa raha mbola hoe aka za tsy tia nitsy na a za ka manao sport na a za miaritory rehefana de aza mieritreritry ny tombona iena fa zay zavatra anakitelo zay a misy fandrindranany zay a de zay a no malehibe na mahakely a an'ny vatan'ny olona anakiray
Ny stress ve tompoko mampangeza te anena kibo sy hena inona no atao
ny raritsaina raritsaina le hoe stress ny raritsaina de isan'ny apetraky ny siansa fa mampatavy za zany eto manao tavy a fa tsy manao ngeza ny antony a de satria ny zavatra hoaninao zany a sy ny sakafo ampidiranao anatinao ao a de misy tsy ampiasain'ny vatana araky ny tokony ho izy fa tirizin'le vatana ny raritsaina de mampatavy sady mamparary vavony ho an'le olona manontaniky hoe inona mamparary vavony ny raritsaina zany a amin'izay mahararitsaina zay a de mitarika zavatra be de be tsy mahasalama izay ny anena kibo sy ny retrarehetra de araky le nyteneniko teo ny kibo aloha araky ny fahalalana azy zany amin'izao koa de misy sokajy enina na fito a mahangezan'io kibo de mbola mila jerena zany hoe le ngezatra ty ambony ve le kibo sa le boribory manodidina ny foatra de mitarika mankany an-damosina sa le kely ery ambany ery fotsiny a eny antovaniana reny zany a de samy hafa ny fomba any ampianana azy fa tsy mitovy de zay zany a mila jerena ary za de mbola mametraka foana hoe raha te hijerena zay a de tsisy tsara ohatra ny mahita an'le dokotera eny akaikinareo aza mamindro amin'ny afolavitra fa mangatsika zany fa le mpamety ro hevitra tsara eo akaikinao iny a iny a jerena fa afaka miaina foana io kibo a rehefa fantatra hoe le aiza le kibongeza zay zany zavatra anakiray
ho anareo avy any amin'ny faritany a te hiditra amin'ny vantana manda mangataka numero afa moa zany ankoatrany ampiasaintsika de reo aloha zany no afahanao miditra amin'ny vantana zay no azao ambara de ny 22 0 20 22 443 90 na ny 0 20 22 442 09 zay aloha zany atretona afahana miditra amin'ny vantana manohitra antsika SMS manaraka ny fanaovana rapport sexuel ve mampihena vatana za mantsy a manambady nefa te anangiza vatana
manahirana be zany tresako zany ny antony a de le fanatanterahana ny rapport sexuel na le firaisanaranofo koa de samy manany fomba natanterahany azy maraina ve io no ataonao sa amin'ny le vo maraina ve sa amin'ny ariva rehefa alohan'ny atory mbola zavatra hafa koa zay fa ho anazy zany a diso ny filazana hoe sport malefaka io satria eritreretin'ny olona fa sport ny fanaovana rapport sexuel tsy tompoko zavatra hafa mihitsy a ny rapport sexuel ka hoe mampihena vatana ve a amiko tsisy idirany Ka ra manambady anao a nefa te anangeza vatana de tsisy idirany koa le hoe manambady fa raha anangeza vatana ianao a de resaka sakafo toromaso sy fampiasam-batana no ilainao
mazava tsara ny manaraka indray inona dokotera no ataoko fa za mba te ongeza fa tena kely loatra
de ohatran'le teo ihany
toromaso fampiasam-batana
sakafo
sakafo inona kay ny tokony ataoko fa tena lasa kizitina be foany za amin'ny zavatra tsy misy dikany za mantsy mivarotra amin'ny dimy sasany voamody nefa vo tonga atao trano de manao raharaha amin'ny teniny ankizy amin'ny ditradidra kely ataony a tena tsy alezy mihitsy za inona ny tokony ataoko a telo mianadaly zanako a dimy valo sivy taona
ohatranle ohatranny reny mpianakaviana anakiraiko a nametraka an'izay hoe le mahakizitina iary dokotera manahirana ihany satria tsisy fotoana mihitsy karakarana an'la tokantrano a fa revo any amin'ny fitediavana de manazava ohatr'izay resahan'izay fa ny azy ti indray hoe maraina manatitra mpianatra de mandeha mivarotra mety mitovitovy ihany tsisy karakarana tokantrano mihitsy a fa tonga de kizitina amin'ny ankizy tsy mahavita asa de ozy a hoe mifandaminana ny fotoana kosa ny tena zavatra angezabe ao anatin'izay e satria le fitedavana everiko fa tsy maintsy atao fa ianao a no mandamina any zavatra za tokony atao atokantrano efa fikarakarana ny tokantrano any ny fitedavana vola hoetina miaina e sa
ohatra
de noho izany a efa mikarakara ianao fa anao ihany ara de mba hita hoe tsisy dikany de mahatesitra anao de mba asiovy dikany le mahatesitra ary
resika ny antso voalohany miaraba tompoko
manana tompoko
salama tompoko
za tompoko saika mba anontany kely dokotera inona ny tokony ataoko fa tena tsy mahita toromitsiny ahako nefa raiky ambin'ny folo andro zao de tamin'iray volana koa efa nisy ohatran'izay de efa nanantona dokotera de vo mihinana fanafody ny dokotera de vo miasa tsy mahita toromitsiny de akay tokony atao fa tena
de verina any amin'ny dokotera indray ianao de miteny hoe tsy mahomby le fanafodina ataonao a fa ampio anao zavatra fa satria raha zavaty zao no ataonao an'izay a de za mbola metraka fanontaniana be deaibe aminao hoe inona ny sakafo hoaninao rehefa inona ianao a no manao fampiasam-batana rehefa inona ianao a ino inona no asa taonao firotaona ianao amin'ny fotoana fandehana ny fadim-bolana vesa amin'ny fotoana manahoana ny misy an'izay tsy fahitany tory zay be deaibe zany a ny zavatra mety a tsy ahitana tory de ny omeko anao miverina any amin'la dokotera ianao de miteny hoe tsy mbola mety amin'ny tokony ho izy re dokotera la zavatra nataotsika teo a fa so de misy zavatra fa azonao anapiana
e za tompoko valo amby roapolo taona de io tsy mifidy hoe isaky ny anana ndraindray rehefa tapitra rehefa tonga nyfadim-bolako de amin'iny a vao mahita tory de tamin'ity indray nefany a vao nanomboka nyfadim-bolanako de tsy mahita tory indray akony
de zay le ataoko anao hoe zay resahana amin'le dokotera na me fanafody ianao satria le fanafody no meny anao koa zany zao a mbola zavatra fa tsy fantatro hoe inona le fanafody a inona ny dôziny a de le dokotera eny akaikinao a no afaka manampy anao a aingana kokoa noho iza sotra
ny manaraka za na mamba te ho lava mba atoro hevitra azafady vehivavy no mandefa
de tonga ao amin'le resakitsika ihany zay a satria le te ho lava zay a de misy betsaka ny resaka hoe manao natasy manao milomano manao baskety manao fanatanjahantena izay manitatra ny vanitaolana sy ny ritra rehetra fa jereo aloha hoe mitarazo aminareo ve lava safoy. Izay aloha zavatra anakiray voalohany. De afaka manandrana zany ianao a an'izay resahako izay hoe milomano farafahakely ny telo isan-kerinandro manao a an'ireny le fanatanjahantena na fampiasam-batana manenjana zany ny articulation ny vanitaolana reny koa zany azo atao daholy a fa azo andramany reny de ho hitanao ao hoe fa ny aza adino mihitsy zany hoe tsarovo mandrakariva ny sakafo zay kosa aloha.
SMS manaraka, za te ongeza nefa za malainkiomana be de nihinana vitamine zay a sady mampatory izy io no mampisakafo ary de tena ny angeza tokoa fa afaka sivy a folo volana teo riana de miverina mivatako teo aloha sady miha malainkiomana indray. Zay zany ny olany.
Ie de zay le resaka nataotsika. Tena marina mihitsy fa raha ny fanafody izay nomenanao eto izao dia mampazotomana. Dia rehefa ohatra ka tsy mihinana ilay fanafody intsony ianao a dia miverina indray a ilay tsy fahazotokomana. Ny zavatra apetraka izany eto a dia ilay hoe fitozoana amin'ny zavatra tsy maintsy atao. Te ongeza ianao a dia mila mihinan-kanina na tsy misy trésorika sara. Zay le fahazaran'izay zany a mila volena eo aminao de mijery matetika any lanja mba tsy hiverimberenany zay.
Ia de raha batompoko
salama tompoko salama anaky ambany tany za zao rehefa ohatra misy zavatra manay taitrana de mitovitovoka be mihitsy ny foko de tonga de mivadika menamena be hatramin'ny tarehako de inona tompoko ny tokony fanafodiny zany.
Tsika zany eto tsy miresaka fanafody mihitsy. Ny antony a de satria ozy a averiko ihany be deaibe mbola zavatra tsy maintsy anontaniako zay a vao mametraka azy le fanafody. Fa zay fomba nanazavanao ny zava-misy aminao zay zao a de manatona dokotera eny akaikinao ianao a ahafahanao a ahafahany zany mahita hoe inona satria mbola lanjaina ianao a de hojerevany fiasan'ny fonao a jerevany fiasan'ny atodoanao a be deaibe zany ny zavatra tsy maintsy mbola ataony a de izy a no afaka mamefa nafody anao.
Ny manaraka za teo aloha sady ngezany lava nisy olana be a de tena ny ena tiako hiverina amin'ny teo aloha nefa inona no ataoko
sady ngeza no lava
de raha andalovan'ny olana be zany a de tena ny ena te hiverina amin'le teo aloha raha isika aloha ti antso manaraka te de valintsika izay avy eo miaraba tompoko.
Salama tompoko za ihany le teo le ohatra mitobotoboka be le poko a fa hitanao efa tany amin'ny dokotera de nomeny fanafody za tsy matavy a tsisy tension a tsisy nininina fa zay fotsiny mahagaga anay hoe inona zany no mahatonga le tarehako menamena be de nyfoko mitobotoboka be raha vao misy zavatra mahataitra anay
de zay le ataoko anao hoe anontanio le dokotera ho a le dokotera eny akaikinao ihany no afaka mahafantatra an'izay rehetrarehetra zay fa raha tsisy nininina mihitsy araka ny teneniny de zay zany ianao. Asa raha azonao ny tiako
tenenamanay
mila manaiky an'izay zavatra fa raha ohatra ny zavatra nitranga tao a de nyteneny le dokotera hoe zao ny zavatra misy aminao a de zao ny fanafody atao aminao fa raha araky ny nazavainao teo hoe tsisy nininina de zay ianao zany zay. Asa raha
mazavazava
satria izy efa voajery ny dokotera
mazava tsara de le teo sady ngezany lava andalovan'ny olana de ny ena de te hiverina am'izay le sady ngezany lava zay
Lava ngamba loa mena fanjanana lava.
Sa tsy tombo tsony ny alavana reza.
Tsy eny iny.
Dimy amby roapolo taona moa no.
Dimy amby roapolo taona eo a, defa
mifampitsahatra.
Iny angamba ny tsy niova. Fa le hoe ngeza no zavatra mila jerena. De averiko ihany ny fahangezana zay. Zazany eto miresaka le hoe ngeza ozatra sy ny retraretra fa tsy le matavy fotsiny a de misy an'izay sakafo fampiasam-batana sy toromaso ze tokony ojerena sy alam fa rehefa reo no lam de mitombo tsikelikely ny vatana ary miatsara tsikelikely ihany koa ni fahasalamana.
Miarahaba tompoko?
Salama RGB.
Ino tompoko?
Mba saika amin'ny tany kely ny dokotera ngeha azafady. Vehivavy 47 ans de 52 kilo 1m65 fa tena kely a, kely ny fahafantarako an'le vataka tsy mety mitombo mihitsy ny ahako. De ny zavatra tsapako a, za tena be kakana. De isaky ny makany amin'ny dokotera makafana fodikakana de albendazole foana no ameny de nefany a de avy eo efa nisy taona koa nameny chantel de nefa tsy ohatra ny tsitako mivoaka mihitsy le kakana de iny zany mba andatahako torohevitra amin'ny dokotera hoe misy mpitsapo manokana mihitsyny ve le fitsaponany le kakana sa hoe ahoana nisy taona tokoa tamin'ny lan 2000 nanao analyse de tamin'izay nisy hoe nisy tenya de fanenana an'le fanafody de tsy fantatro hoe tsy afaka ve zay fa zay zany mbola mety hoe mahakely ana sa ahoana sotra tompoko
misy analyse ze ataon'ny dokotera rehefa fantany hoe nisy an'izay a fisehony zay zany tany aloha za zany tonga de hiditra amin'le resaka kankana satria le no tenena teo hoe 47 ans 52 kilos sy ny retraretra zany a misy zavatra mbola calculena ho ahafahana mahita hoe zao de tsy vitatsika vetivety za tsy mahay calcul mental tsofo zahay fa antitra de iny zany a misy zavatra hafa zay tsy maintsy jerevana iny fa le resaka kakana zany a no asiako resaka kely fotsiny hoe efa misy karazana zay mantsy matetika rehefa misy kakana ny olona hitany dokotera misy an'izay a de omeny karazana odikakana anakitelo eoeo samihafa isaky ny enimbolana ohatra na isaky ny telo volana mba hahafahana hoe ity fanafody ity a mahafaty an'reto kakana reto ity ray ity a mamono an'reto de ity ray ity a mamono an'reto dikany a mba tonga zany de azo daholy a le kakana retrarehetra fa ireo tsy azo atao indray maka mahery be ny fanafody kakana de tsy azo atao indray maka dikany a efa nisy zany zay zavatra natao zay de ny momba an'le tenya de misy analyse zany zay tokony atao a sy fijerena any kaka zany a ze ahitana hoe mbola misy ve le teny asa tsisy tsony io le atao hoe kaka pisaka de jereny izy io raha mbola misy izy a de tsy maintsy atao a fody zany de za zany eto mamerina foana amin'ny olona rehetrarehetra hoe le dokotera nijerenao sy akaiky anao iny a iny a iresahana ohatra n'le firesahanareo amiko eto hoe misy an'izao nge dokotera de misy an'izao de misy an'izao de misy an'izao de izy a mahitanao a akaiky eo zany izy ary zay ny anton'le hoe mitondra karne rehefa makany amin'ny dokotera satria soratany eo le izy a de na sanatry ny vavara adiny nanena tokoa moliva tamin'ny roa taona de mba mamadika karne fotsiny izy de hitany de zay zany no tiako apetraka aminao hoe ilay dokotera efa name fanafody kakananao a iverenana de jerena resahana ohatran'izay ny resahanao tamiko zay hoe za nge efa nisy teny a le tany ananana de ahoana no afahana de mety misy analyse atao de manampy anao zay mba ahafahanao a miezaka amin'izay rehefa feo a misakafo tsara mampiasa vatana tokony ho izy a de matory araka ny tokony ho izy izay ngamba hoentintsika leva amin'ny 4e mardi izay le zavatra anankitelo izay hoe sakafo fampiasam-batana sy toromaso atraiza no fenitra izay zavatra izay izany
Ia, manohy tsika sady efa manakaikaiky ny amarana anazy ihany inona ny tokony ataoko dokotera fa za ndraindray fanina
de za rehefa ohatr'izay aloha jerevako voalohany indrindra ampy ve ny rano sotroana ampy ve ny toromaso de inona ny asa fanao misy antony daoly zay rehetrarehetra izay raha milamindamina daoly zany rehetra izany a de mijery dokotera ny maso de mijery koa dokotera momba ny tosidra fa mila jerena koa ny fiasan'ny sofina zany fanina zany mantsy zany a de tranga tranga zay zany tiako fantatriny eo le misy ny atao hoe tranga fa tsy aretina fanina zany zany zao a tranga fa ny aretina mamehan' izay fanina izay a de mety ho 50 raha tsy teny afa-tsy izay a de ianao miresaka amin'la dokotera mahitanao eo a no anasorany tsikelikely hoe tsy tia kosa zany tsy tia kosa zany tsy tia kosa de mahita anakifolo izy ohatra na anakidimy farany eo de ampanaovo ny analiza ianao a de hita hoe inona no aton'le mahafanina le tranga zany zay amin'izay fotoana izay
mazava tsara antso farany raha sika marana sika ny fotoana miaraba tompoko
alô manahoana
tompoko
zany hoe le hoe mety ho lavatio ve dokotera zany misy fetrany hoe
firotaona lehizay tamin'ny firotaona ley mbola mety hitombo ny alafahan'ny olona efa resa livateur zay raha ny antsarise a fa mitombo foana le olona rehefa ampiny sakafony a de hatramin'ny 50 any ho any a na 30 arakaraka le olona koa io a de mitsahatra satria efa mihitatra daholo ny vanitaolana de mitsahatra tsy mitombo alafana ntsony ny olona anankiray
Ay. Ya, mazava tsara. Tapitra ny fotoanantsika be dia be ny SMS mbola tsy voafaly fa amin'ny fotoana iarahana amin'ny dokotera manaraka dia tsy very reny fa voatahiry somantsara ao a dia hoentintsika amin'izay fotoana izay a isaorana indrindra ianao dokotera nitondra izay resadresaka rehetra izay a misaotra anareo mpiainany koa nandray anjara tato anatin'ny fandarana dia isaorantsika marikara samy manana na lavirary tanteraka ny fifandraisana dia miverina ny fandarana amin'ny sabotsy alina amin'ny 8:30 sasany a azadinoana ny manaraka an'izay ny fotoanantsika manaraka ho amin'ny heriny anio toy izao indray velomatompoko
ampelamiary mahatsango noary ny vehivavy mahefa ampela miary